وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
Mas quanto àqueles que foram depravados, a sua morada será o fogo. Toda vez que quiserem sair dele, serão a ele devolvidos, e ser-lhes-á dito: provai o castigo do fogo que vós costumáveis negar.